Tattaabbee gara warri Ibraaniyaa. Ibraaniyaa boqot tokko. Durii waaqii marroo hedduu fi akka hedduu afaan raagotaatiin abaaboota teennat dubbate. Ammoo ammatana bareegee kana keessa la'a ilmi isaatiin nutti dubbate. Waaqii waan gubbaa jiraa cufa isaan uume isa foo'ate. Akka gaafa muummee inni waan cufa dhaala. Inni ibsa guddinni waaqatiin billiqa. Akkuma waaqii jiru inni illeen jira. Waan uuman cufa dubbii jabeen isaatiin ol qaba. Eegida nama irraa qulqulleesse inni gubbaa harki mirgaa hawaaqa guddinna gubbaa taa'e. Maleekka irri ayyuu ilmu guddisani. Akkuma maqaan inni argate suni maqaa warraa irri jiru. Wanti akkanaatiif waaqi takka yoomi maleekka tokkolleeni akkan jedhe.
Aatini elkiyya aanini ariyaayyuu abbaa sii ta'e.
Yohaan ammallee.
Ain abbaa isaa ta'e in ilmi naa ta'a.
Ammallee gaaf ilmi hangafa lafaan dhufe inni waan jedhe.
Maleekka waaqa cufti haayis guddiftu.
Inni waan maleekka dubbate waan jedhe.
Inni maleekka ofii bubbee tolche hojjattuu fi arra bibidda tolcha.
Ammoo waan ilmaa waaqi waan jedhe.
Ayyubti tante eewwaa. Ageegirri jirti anini dhugaa nan fida ati dhugaa jaalatte dharjibbita marrawaa kanaatiif waaqii hanke si foo'ate gammad guddinnaa hawaayila keetii irri jiru sii kenne.
Ammallee inni waan jedhe.
Aabbo ati gaaf qara lafuu humte harki keetiin gubbaa midhaasite gubbaan tun cuftiin baddi ammoo ati nafta isiin cufti akka wayaa jaarti. Atin akka wayaa isii walirra dachaafta. Isiin akka wayaa jijjiiramti. Ammoo ati kaanuma hagum jirtu hinum jirta.
Waaqi takka maleekka isaatiin.
Kootti harki kan mirga taa'e. Agaan nyaama kan kee barcuma miila kan keetii tolchutti.
Hin jenne maleekka ammaarree warri lubbuu waaqaa hojjetu ammallee isaatti warra erga akka warra baafama argatu qarqaartu.